All right, let's go ahead and finish this and hope that we should have time for questions at the end.
Dobre, takže pokúsme sa naviazať a pokračovať. Dúfam, že sa nám podarí za zvyšný čas aj ukončiť túto tému, aj dať priestor na niekoľko otázok.
We now come to Matthew chapter 6.
Dostávame sa do Evanjelia podľa Matúša, do 6. kapitoly.
But we must follow tradition and begin with a rabbi story.
Takže tradície treba dodržiavať, takže máme tu rabínsku historku.
This is a story of a rabbi who was kosher all of his life.
Toto je príbeh o rabínovi, ktorý dodržiaval košer po celý svoj život.
But he had this deep curiosity, what in the world does pork taste like?
Ale hlboko v ňom hlodala taká zvedavosť, že ako naozaj chutí tá bravčovina.
He couldn't just go to a local restaurant because he might be identified and lose his job.
Nemohol ísť do miestnej reštaurácie, lebo by ho tam ľahko spoznali a prišiel by do prácu.
He couldn't just buy some stuff and bring it home to ruin his dishes.
Nemohol by len tak v obchode nakúpiť niečo a pripraviť si to doma, lebo by si znesvetil riady.
He would not be able to explain that to his wife.
A ťažko by sa to vysvetľovalo manželke.
But start if really getting to him, what in the world does pork taste like? I have to find out.
Ale musel to zistiť, ako chutí tá brančovina.
So took a drive out in the country we felt was far enough away nobody would know him.
A tak odcestoval zo svojho mesta ďaleko, kde predpokladal, že ho nikto nespozná.
And he saw a country inn that had an outdoor menu.
Videl tam nejaký vidiecký hostinec, tam mali vonku vystavené menu.
And he noticed they served that this restaurant suckling pig.
A tam videl, že ponúkajú malé prasiatko.
So he took his skull cap off, they wouldn't know he was Jewish.
Takže zložil pokrývku hlavy, aby ho nikto nespoznal.
And he sat down and ordered the suckling pig.
A posadil sa a objednal si to pečené prasiatko.
As they served it to him, he gets this knot on the shoulder.
A ako mu to práve čašník prinášal, tak ho niekto klope po ramene.
He looks up and there's a member of a synagogue working there. The rabbi did not realize that.
Obzrel sa a vidí príslušníka zo svojej synagógy, ktorý tam náhodou pracoval.
The man says to his rabbi, rabbi, what are you doing?
A ten sa opýta, rabbi, prosím ťa, čo to robíš?
Rabbi says, you know, I cannot believe this restaurant.
A rabbi hovorí, neveril by si, čo to je za reštaurácia?
All I did was order a baked apple. Look how they serve it here.
Objednal som si pečené jablčko a pozri sa, ako to servírujú.
Now we have a section dealing with the conduct of true righteousness.
Dostávame sa teraz k oddielu, ktorý hovorí o tom, ako prejavovať skutočnú pravú spravodlivosť.
And he'll deal with he begins with the introduction in verse 1, read.
Začína sa to takým upozornením v prvom verši. Dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali.
In the previous section he focused on the internal violation of the law which is broken before the act is committed.
V predošlom sa zameriaval na to vnútorné nastavenie k spravodlivosti.
He continues with a contrast of the external and internal.
A pokračuje ďalej v tom kontraste medzi vonkajším a vnútorným.
He is focusing more on their external actions.
A zameriava sa pritom ale viac na tie vonkajšie prejavy.
And he deals with this in three specific categories.
A síce sa tomu venuje v troch konkrétnych oblastiach.
All of it dealing with the rejection of the Pharisaic practices of the law.
Pri tom všetkom opakovane odmieta ten farizejský spôsob, ako sa spravodlivosť podľa zákona má prejavovať.
The first of these three things concerns the giving of alms.
Ten prvý príklad sa týka venovania almužien, milodarov.
In Matthew 6, verses 2 through 4.
Čítame o tom vo veršoch 2 až 4.
He describes a basic Pharisaic practice.
Popíše tam zaužívanú farizejskú prax.
That when the wealthy class decided to give a certain sum of money to the temple or the synagogue.
Keď sa boháč rozhodne venovať nejakú sumu peňazí chrámu alebo synagóge.
They would send out trumpeters to attract a crowd.
Tak pošle pred sebou poslov s trúbami, ktoré majú upútať pozornosť davu.
And let people know and see publicly how much they're giving.
Aby každý videl, aby to bolo verejné, ako veľa tento človek dáva.
But the true giving of the Ra, just of the law, should be done quietly, secretly.
Ale to skutočné dávanie milodárov by sa malo robiť potichu, potajme.
So those who seek the honor of people, that's all the reward they'll get.
Tí, ktorí hľadajú pochvalu od ľudí, tu aj dostanú, ale to je všetko, čo dostanú.
But those who do not seek human honor, willing to give secretly, they'll be honored by God.
Tí, ktorí nehľadajú chválu od ľudí, urobia to potichu, tí prijmajú pochvalu od Boha.
The second issue deals with the prayer in verses 5 to 15.
Druhým príkladom je, ako sa modliť, a o tom sú verše 5 až 15.
We're going to deal with this tomorrow morning in the morning service. I don't want to spend too much time on this right now.
A tejto téme, tejto podtéme sa chceme venovať zajtra počas zborových bohoslúžieb, takže nechcem tu zachádzať do veľa podrobností.
But the emphasis is when we pray, we shouldn't be trying to give away our oratory skills.
Dôraz je na to, že pri modlitbe sa nemáme sústrediť na to, aby sme zapôsobili svojimi rečníckymi schopnosťami.
I love Americans when they pray resort to King James English.
Mnoho Američanov, keď sa ide modliť, tak sa uchýli k angličtine kráľa Jakuba.
There's no separate language in the original Hebrew or Greek.
Ale v hebrejčine alebo gréčtine nie je použitá žiadna špeciálna reč v tejto modlitbe.
So we pray even a group, we should be emphasizing humility and not emphasizing our oratory skills.
Takže pri modlitbe mali by sme prejaviť svoju pokoru pred Bohom, nie sa predvádzať svojim rečnením.
Secondly, verse 7 points out, do not use vain repetition as the Gentiles do.
A druhým varovaním je, aby v modlitbe sme do okolečka neomielali tie isté veci, ako to zvyknú robiť pohania.
And if you look at the Gentile religions, all prayers are formal reading from prayer books.
Ak si všimnete rôzne pohanské náboženstva, všetky majú modlitby formalizované, sú spísané v modlitebných knihách.
You do not see them praying with their own words, pray extemporaneously.
Nenájdete tých ľudí modliť sa vlastnými slovami, spontánne, improvizovane.
And with the development of Pharisaism, first century Judaism began to be like a Gentile religion.
A v tom vývoji farizeizmu v 2. storočí to nabralo taký smer ako aj v iných pohanských náboženstvách.
And therefore prayer should not be reading from prayer books, so prayers written by somebody else.
Takže modlitba by nemala byť čítanie z modlitebnej knižky niečoho, čo napísali iní ľudia.
But rather we should be praying with our own words.
Ale mali by sme sa modliť vlastnými slovami.
This was true with prayer under the Mosaic law and it's still true with prayers under grace.
To je princíp platný pod Mojžišovým zákonom a rovnako platný aj v dobe milosti.
But the third lesson is that prayer should not be haphazard.
Tretia lekcia z tohto je, že modlitba by nemalo byť niečo náhodné alebo chaotické.
He teaches just an outline of how our prayer should be organized.
Pán Ježiš predkladá a učí akúsi osnovu toho, ako by modlitba mala byť usporiadaná.
And it does not say repeat this prayer every Sunday.
On nehovorí opakujte túto modlitbu každú nedeľu.
He's dealing with Jewish people under the law.
No, takým spôsobom by to robili Židia, žijúci pod zákonom.
It says in verse 9, after this manner pray ye.
V 9. verši hovorí, vy sa teda modlíte takto, v mysle, takýmto spôsobom.
These are model prayers.
Toto je akýsi model modlitby.
And we should basically organize the prayer life in this category.
Ktorý aj nám ukazuje, akým spôsobom by mal byť usporiadaný náš modlitebný život.
Now in this context is the standard under the Mosaic law.
Tak ako táto modlitba bola prednesená alebo predvedená, zodpovedá štandardom Mojžišovho zákona.
But later on he'll repeat this after the events of Matthew 12 and 13. He'll repeat this teaching after the events of Matthew 12 and 13.
Pán Ježiš opakuje toto učenie aj po tých udalostiach v 12. a 13. kapitole Matúša.
And they'll apply to the new body of believers.
A tam sa to týka toho novoformovaného tela veriacich.
Because after Matthew 12 and 13 he begins to lay down the rules for the to become part of the law of the Messiah.
Neskôr teda v tej druhej časti jeho verejného vystupovania po 13. kapitole Matúša formuluje, predkladá pravidlá, ktoré sa stávajú zásadami toho, tej novej éry pod vládou Mesiáša.
Now what he says later, he does not say here.
A neskôr hovorí iné veci, ako hovoril tu.
Pray in my name.
Hovorí napríklad, modlite sa v mojom mene.
Because here the issue is under the Mosaic law, not under grace.
Toto ešte nie je doba milosti, ale je to tá dispenzácia pod Mojžišovým zákonom.
So the basic outline to our prayer should be addressed to God the Father.
Takže tá základná osnova je, že naša modlitba by mala byť adresovaná Bohu Otcovi.
We don't have prayers addressed to the Spirit or to the Son.
Nemáme v Biblii nemáme tu príklad modlitby oslovujúcej Ducha alebo Syna.
So in the Mosaic law we pray to God the Father.
Aj pod Mojžišovým zákonom modlíme sa k Bohu Otcovi.
Under grace we still pray to God the Father.
V dobe milosti sa stále modlíme k Bohu Otcovi.
But also in the name of the Son.
Ale v mene Syna.
And the power of the Holy Spirit.
A v moci Svätého Ducha.
And then secondly, sanctifying God.
Ďalej je tu dôraz na posvetenie Božieho mena.
In verse 9, hallowed be your name.
V 9. verši je tá prosba, posväť sa meno tvoje.
This will be the time for focusing on different attributes of God and what they mean to us.
Toto je príležitosť zamyslieť sa nad Božími vlastnosťami a ako sa nás týkajú.
And there are many attributes and therefore we can take one at a time to meditate for a while.
Tých Božích vlastností, Božích atribútov je veľa. Rád za ratom by sme ich mohli preberať a rozjímať nad nimi.
Thirdly, for the kingdom program.
Za tretie je to modlitba za kráľovský program.
God's rule of God's wills is already being carried out in heaven.
Božia vôľa sa už teraz deje v nebi.
But this is to also see the rule of God carried out here on earth.
Ale našou túžbou je, aby sa uskutočnila aj tu na zemi.
And for the prayer in this context, specifically the commandments, the law of Moses being applied to the rule of life right now. Up until Messiah died.
V tej dobe to bolo chápané ako prosba, aby ľudia žili tak, že by to zodpovedalo požiadavkám zákona.
Fourthly, to pray for our daily needs.
Za štvrté je tu modlitba za naše každodenné potreby.
Give us this day our daily bread.
Daj nám dnes náš každodenný chlieb.
And then the fifth section concerning the forgiveness of sins.
Ďalší oddiel sa týka odpustenia vín.
The issue of the forgiveness of sin. Often in quiet time, mind you, as they tell you, start with that.
Keď sa modlíte sami v tichosti, toto je čas na zastavenie sa.
You should start your quiet time by confessing your sins.
Pri svojom osobnom stíšení je dôležité nájsť si tento čas, keď sa stíšiš pred Bohom a vyznáš svoje viny.
And you should wipe this slate clean because God's not listening to you till you first confess your sins.
A aby si mal pred ním, tak povediac, vyčistené svoje srdce, lebo je nezmyselné a márne čakať, že Pán Boh bude odpovedať na naše prosby, kým tieto veci nemáme vybavené.
But this model of prayer, it's actually fifth way down.
V tejto vzorovej modlitbe je to až piata prosba v poradí.
We should confess our sins, but don't have to follow a ritual of a specific order.
Je dôležitý ten princíp, aby sme vyznávali svoje hriechy, nie je nutné zachovať toto poradie, že
to
je piate na rade.
And the sixth segment deals with our spiritual warfare.
A piatý, či šiestý, už neviem, diel sa týka nášho duchovného boja.
That's as far as I'll say more about this tomorrow morning.
Viac o tom poviem niečo zajtra ráno.
And the third issue is fasting in verses 16 through 18.
A tretia oblasť, ktorú Ježiš použil ako príklad života spravodlivosti, je pôst, verše 16 až 18.
And again, Pharisees fasted twice a week, Mondays and Thursdays.
Farizei sa postili dvakrát týždenne, v pondelok a štvrtok.
It's not commanded by Mosaic law, but commanded by Pharisaic law.
Čo nebolo prikázané v Mojžišovom zákone, ale farizei to mali vo svojich predpisoch.
But fasting under Mosaic law was an option.
V tom farizejskom, v Mojžišovom zákone pôst nebol nariadenie, ale možnosť.
So a believer can choose to fast, but doesn't have to fast.
Veriaci sa mohol rozhodnúť, že sa bude postiť, ale nebol donútený k tomu.
But it should again be on the quiet side.
A on the quiet side?
Yeah, otherwise don't brag about it.
Malo by sa to robiť v tichosti a nie sa tým predvádzať.
Don't keep showing people how fasting you are.
Nemali by to ľudia robiť tak, aby všetci ostatní si všimli, ako sa tento dotyčný postí.
If you desire to be seen by men, that's the only reward you will get.
Ak to robíš preto, aby si sa predviedol pred ľuďmi, pochvália ťa za to a to je všetko, čo z toho máš.
But fasting for the honoring of God, that will be rewarded.
Ale pôst v tichosti, v skrytosti na Božiu slávu, to je niečo, čo Pán Boh odmení.
But once it's obvious that you are fasting, it's time to eat again.
A keď prešiel ten čas pôstu, tak je na mieste vrátiť sa k normálnej rutine jedenia a tak ďalej.
Next segment he deals with the practice of true righteousness.
V ďalšej časti Ježiš hovorí o praktizovaní tej pravej spravodlivosti.
And he deals with five topics.
A venuje sa piatím témam.
The first topic is money.
Prvou témou sú peniaze.
In verses 19 to 24.
Verše 19 až 24.
The actual principle comes at the end of verse 24.
A samotný princíp, ktorý zhrňa túto časť, je v závere 24. verša.
You cannot serve God and mammon.
Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
Mammon was a rabbinic term referring to everything materially in the world.
Mamona bol rabínsky pojem, ktorý označoval všetky materiálne veci, ktoré má človek k dispozícii.
It's itself is a neutral term, could be used good or bad.
Samo o sebe mamona je neutrálny pojem, môže to byť použité na dobré alebo na zlé.
But the focus is on the material aspects, then God will play second base, second part.
Ale dôležitá vec, tá dôležitá stránka je, že mamon môže získať takú pozornosť človeka, že Boh je odsunutý na druhé miesto.
So our focus should be on giving glory to God and not giving glory to money.
Takže naše sústredenie by malo byť na to, aby sme uctili Boha, a nie aby sme si ctili mamonu.
And so late, he points out in verse 29, lay not your treasures on earth, but in heaven.
V 19. verši Pán Ježiš hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi, ale v nebi.
If you make God first, then mammon will take care of itself.
Ak dáš Boha na prvé miesto, mamona sa postará o seba.
But if we focus on mammon, that our faith is in the mammon, not faith in God.
Ale ak uctievame mamon, to je, na to sa sústredujeme, tak sa stáva modlo, zabera Božie miesto.
How this applies to us believers today is in the context of 1 Corinthians 3.
Nás, dnešných veriacich, sa to týka rovnako, ako o tom hovorí Pavol v 1. liste Korintianom v 3. kapitole.
Verses 11 through 15.
Verše 11 až 15.
Where it describes the judgment seat of the Messiah.
Kde sa pripomína Mesiášov súdny stolec.
And the issue is not taking up our sins again.
A tam nejde o to, že by sme mali znova byť súdení za naše hriechy.
All our sins have been paid for on the cross.
Za naše hriechy už on zaplatil na kríži.
The issue is how we have served the Lord since we believed.
Ale tá otázka je, ako sme slúžili Bohu ako veriaci.
And if we are obeying the Lord, serving the Lord and using our spiritual gifts to build up the local body.
Či sme poslúchali Pána, slúžili Pánu, využili dary, ktoré sme od neho dostali pre službu jemu.
We're building with gold, silver, precious stone.
Tak sme budovali zo striebra, zlata alebo drahých vzácnych kameňov.
And if we're building with wood, hay, stubble, then we're not serving the Lord, we're not obeying him, we're not using our gifts to build up his body.
Ale keď sme neslúžili Pánovi, nemilovali jeho, nevyužili dary nám zverené pre budovanie jeho tela, tak to bolo ako stavanie z dreva, sena a slamy.
And when fire is applied to wood, hay, stubble, it's irrelevant how much wood, hay, stubble we've accumulated.
Keď raz je toto dielo preverené ohňom, tak nezáleží na tom, ako veľa je tam toho dreva, či sena, či slamy.
It will go up in smoke.
Všetko to vyjde v dime.
Fire applied to gold, silver, precious stone purifies them, doesn't destroy them.
Keď oheň preskúša to zlato, alebo striebro, alebo tie vzácne kamene, tie sú iba prečistené, nie sú zničené.
The amount of gold, silver, precious stone we've accumulated will determine our position in the messianic kingdom.
A to množstvo, tá kvalita toho zlata, či striebra, či vzácnych kameňov určuje alebo ovplyvňuje našu pozíciu v mesiášskom kráľovstve.
The passage clearly says there'll be some believers that will have nothing to show for the spiritual life.
A tento oddiel jasne ukazuje, že niektorí veriaci sa nebudú mať čím ukázať pri tejto skúške.
It does not affect their salvation.
Nejde o to, že by prišli o spásu.
The text says he himself shall still be saved.
On sám, ten človek, bude spasený.
But he will not have nothing to show for he served the Lord since he believed.
Ale nebude mať čo ukázať, akým spôsobom slúžil Pánovi od vtedy, čo uveril.
So how we now live will matter for a thousand years.
Takže to, akým spôsobom žijeme teraz svoj život, to ovplyvní náš život na tisíc rokov.
And therefore our goal should be to honor God by doing these various things.
Preto by našim cieľom malo byť ctiť Boha tým, ako využívame všetky tieto veci.
That's not saying that the rewards only for the big works like teaching and preaching, evangelizing.
A nemali by sme si myslieť, že tá odmena sa týka len v tých úvodzovkách veľkých diel, ako je misia alebo kázanie Božieho slova.
The Messiah said, if you give someone a glass of water in my name, it will not go unrewarded.
Mesiáš hovorí, že ak len podáš pohár vody druhému v mojom mene, nebude to bez, nezostane to bez odmeny.
And the motivation should be not because something needs to get done.
To motiváciou by nemalo byť, že v prvom rade treba tú nejakú prácu urobiť.
The motivation should be want to honor God.
To kľúčovou motiváciou by bolo, že chcem si uctiť Boha.
And that should be the actual motivation.
A to by malo byť aj našou skutočnou motiváciou.
So for local congregation, the church is not just what happens behind the podium.
V situácii miestneho zboru cirkev to nie je len to, čo sa deje tu z pódia.
The floor has to be cleaned, the windows need to be washed.
Aj podlahu treba vytrieť, aj okná treba umyť.
And if we do these things not because it needs to be done.
Ale tie veci treba robiť nie len preto, že tú vec treba urobiť.
But we want to honor God in so doing, that will be rewarded.
Ale že chceme túto službu urobiť na Božiu slávu a všetko takéto dielo je odmenené. Alebo bude odmenené.
Even fixing refreshments.
Aj to poskytnutie občerstvenia.
And making coffee.
A uvarenie kávy.
If it's done with the motivation to honor the Lord, it would not go unrewarded.
Ak je to robené s tou motiváciou, že chcem si uctiť Pána, nezostane to bez odmeny.
But there are ways you can increase your reward.
A spôsob, ako môžeš zväčšiť tú svoju odmenu.
For example, if you serve real coffee and not instant coffee, the reward's going to go up.
Ja napríklad, že keď servíruješ skutočnú kávu, nie instantnú kávu, tak ty si zväčšuješ tú svoju odmenu.
If you serve regular coffee and not coffee without caffeine, the reward goes even further.
Normálna káva ti priniesie väčšiu odmenu ako bezkofeínová.
And if you serve gourmet coffee, the reward gets even higher.
Grammar?
If you serve gourmet coffee, higher level coffee.
Keď to bude naozaj kvalitná káva značková, tak dostaneš lepšiu odmenu.
The reward will keep climbing.
A tak sa môžeš plhať nahor.
But the motivation should be, I'm doing this to honor the Lord.
To motiváciou by malo byť, chcem to urobiť na Božiu slávu.
Now back to Matthew 6.
Poďme späť do Matúša 6. kapitoly.
The second issue concerns anxiety.
Ďalšia otázka sa týka našich starostí, našich úzkostí. Yeah.
Verses 25 to 34.
Verše 25 až 34.
Being anxious for the basics of life that God has promised to provide shows a lack of faith.
Ak si robíš starosti za veci, o ktorých Boh jasne povedal, že sa postará, že ti ich zabezpečí, dávaš najavo nedostatok viery.
Here he uses the Calvo-Homer argument again.
Znova tu vidíme typ toho argumentu Calvo-Homer.
In verse 26, look how God takes care of the birds.
V 26. verši, pozri, ako sa Boh, Otec, stará o vtáčikov.
If God cares this much for the animal kingdom.
Keď Pán Boh sa takto stará o kráľovstvo zvierat,
how much more will he care for us because we are his children.
O čo viac sa postará o nás, ktorí sme jeho deti.
In verse 28, consider the lilies of the field.
A 28. verš, pozrite sa na polné lalie.
If God cares this much for the flowers of the field,
keď sa Pán Boh toľko to postará o kvety na poli, na lúke,
how much more will he take care of us?
O čo viac sa postará o nás.
He points out there are three basic things we can trust God for.
ukazuje to na tri základné veci, v ktorých sa môžeme spoľahnúť na Božie zaopatrenie.
This was true here under the Mosaic law, still true for us today.
Toto platilo pod Mojžišovým zákonom a platí to dodnes.
God will provide us with a roof over our heads.
Pán Boh sa nám postará o strechu nad hlavou.
Clothing on our back.
O oblečenie, aby sme si mali čo dať na seba.
And food on the table.
Aby sme mali čo dať na stôl.
But this is a general principle.
Toto je všeobecný princíp.
There are in times of persecution believers have died of exposure.
Ale sú časy prenasledovania, keď veriaci sú vystavení nedostatku.
Have died of hunger.
Niekedy zomierali od hladu.
But this is in general times.
Ale vo všeobecnosti v čase mieru platí tento princíp.
So the principle is in verse 33, read.
A ten princíp je sformulovaný v 33. verši. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá.
Now we should also point out that Israel under the law received a promise, which was this.
Pamätajme tiež na to, že Izrael pod zákonom prijal takéto prisľúbenie.
That if Israel is obedient, they will never suffer persecution.
Že keď budú poslušní, tak nebudú vystavení prenasledovaniu.
And if they suffer persecution, it's a sign of disobedience.
Keď sú prenasledovaní, je to znamenie, že boli neposlušní.
So these promises would have been a bit more absolute for the believers under the law.
Takže tieto prisľúbenia ešte absolútnejšie vyznievali tým, ktorí boli v dobe zákona.
But as general principles for the New Testament believers in the New Testament text.
Pre nás princípy podľa Nového zákona.
And especially in the book of James, don't be anxious for tomorrow. You don't know what tomorrow will bring.
Nájdeme napríklad u Jakuba v jeho liste. Nerobte si starosti o zajtrašok, veď aj tak neviete, čo zajtrašok prinesie.
Now we come to the third issue concerning judging.
Teraz sa dostávame k tretej oblasti v tejto praktickej časti. Tá sa týka odsudzovania.
That's Matthew 7, verses 1 through 6.
A to je Matúš, 7. kapitola, prvých 6 veršov.
And let's read verses 1 and 2.
Prvé dva verše prečítam. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A ako mierou meriate, takou vám bude namerané.
Pulled out of context, people have used this verse saying, we must never judge because we're all sinners.
Niekedy ľudia tento verš vytrhnú z kontextu a hovoria, nemáš posudzovať nikdy druhých, lebo my sme všetci hriešnici.
Yeah, judgment was essential under the Mosaic law.
Judgment?
Was essential in the Mosaic law.
Ale pod Mojžišovým zákonom posudzovanie bola kľúčová vec.
Even the law of the Messiah, we have to exercise church discipline that requires judging.
Dokonca aj v Mesiášovom zákone je na mieste, aby sme za správne okolnosti posudzovali, aby sme vykonávali disciplínu.
Let's go back to this context where the contrast is with Pharisaic Judaism.
Ale musíme tento text chápať v jeho kontexte, kde ide o ten rozdiel Ježišovho učenia oproti učeniu farizejov.
The only proper way we can judge anyone is by means of scripture.
Jediný štandard pre nás na posudzovanie druhých ľudí je to, čo nám hovorí písmo.
And for this context, the proper judgment would be based upon the Mosaic law, which is the written law.
A v tomto prípade tým základom alebo tou normou bol Mojžišov zákon, konkrétne ten písaný zákon.
Pharisees were judging based upon the oral law.
Farizei posudzovali ľudí na základe ich ústneho zákona.
So it makes a contrast between having just a piece of sawdust in the eye.
A Pán Ježiš to prirovnáva k tým kontrastom medzi tým, keď máte iba smietku, iba nejakú pilinu v oku.
Or a large plank in your eye.
Alebo v ňom máte veľké brvno.
Both items are made of the same thing. They're made of wood.
Aj tá pilina, aj to brvno je z toho istého materiálu. Je to drevo ako drevo.
But the sawdust in your eye is merely an irritant.
Tá smietka, tá pilinka v oku vás iba mierne dráždi.
Got a plank in your eye, you're blind.
Ale keď máš brvno v oku, tak si slepý, nič nevidíš.
And the Pharisees are those that have the plank in the eye.
A farizei sú tí, ktorí chodia s tým brvnom v oku.
And they're telling non-Pharisees that they can take the dust out of your eye.
A teraz chodia za tými nefarizejmi a ponúkajú sa, že im vytiahnu smietku z oka.
But again, the proper mode of judging can only be on what the scriptures say, nothing not by way of tradition.
Ten jediný priateľný motív a štandard pre posudzovanie je to, čo hovorí Božie slovo, nie ľudské tradície.
And in verse 6 he wants people don't expect the Pharisees to accept these statements.
Podľa 6. verša Ježiš ani nepredpokladá, že farizei príjmu to jeho učenie.
The fourth subject concerns prayer.
Štvrtá téma potom sa týka modlitby.
He's already taught three things.
Už sme sa o nej dozvedeli tri veci.
Don't use vain repetition.
Neopakujte do omrzenia tie isté veci.
Don't show off your oratory skill.
Nepredvádzajte sa rečníckymi schopnosťami.
But don't be haphazard.
A nebuďte v modlitbe náhodní.
Here's another lesson, persistence in prayer.
Ale tu je ďalšia lekcia o vytrvalosti v modlitbe.
The key words are ask, seek and knock.
Kľúčové slová sú proste, hľadajte, klopte.
Greek present tense, keep on asking, keep on seeking, keep on knocking.
A sú v takom gramatickom tvare, ktorý naznačuje, že máme vytrvalo klopať, sústavne hľadať, klopať.
And Jews who grew up under preaching through prayer books and are encouraged to pray their own prayer on a regular basis.
Židia, ktorí boli naučení na nejaké tie učené modlitby v určitom čase, sú teraz povzbudzovaní k tomu, aby prinášali k Bohu svoje vlastné prosby.
They should now learn to pray on their own words and keep on asking, knocking and doing, seeking and knocking.
Mali by si osvojiť tú modlitbu vlastnými slovami a vytrvalo prichádzať k Bohu, prosiť, hľadať, klopať.
If it's still the burden of prayer, then it's not vain repetition.
Ak máš nejaké bremeno na srdci, ak ti záleží na niečom, tak to nie je ten prípad toho márneho opakovania.
It makes not a Calvin-Homer comparison.
Znova tu máme také prirovnanie podľa toho princípu Calvin-Homer, od menšieho k väčšiemu.
If human parents who are sinners don't know how to give good gifts to their children,
ak ľudia, ktorí nie sú ideálnymi rodičmi, dokážu dávať dobré dary svojim deťom,
how much more will a heavenly father who has no sin give good things and good gifts to his children?
O čo viac váš Boh, ktorý je dobrý rodič, dá dobré veci tým, ktorí ho prosia.
And the fifth element is the core of practice of true righteousness.
Ďalší oddiel sa týka toho, čo je v jadre praktizovania skutočnej spravodlivosti.
Let's read verse 12.
Čítame 12. verš. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.
Now, critics of the New Testament have often said this, Hillel said this before Jesus said it.
Kritici Novej zmluvy často hovoria, že toto nie je nič originálne. Hillel takéto povedal už aj pred Ježišom.
But what Hillel said is in the negative.
Lenže Hillel to povedal v negatíve.
What Hillel says, don't do to others what you don't want them to do to you.
Hillel hovorí, nerobte druhým to, čo nechcete, aby druhí robili vám.
That's passive action.
To je pasívna akcia.
But the Messiah put in the positive.
Ale Mesiáš to obracia pozitívne.
Be actively doing things to others that you want them to do for you.
Aktívne robte druhým to, čo by ste si prijali, aby druhí robili vám.
And this summarizes the law and the prophets.
A hovorí, v tomto je zhrnutý celý zákon i proroci.
He concludes with certain warnings concerning true righteousness.
A končí niekoľkými varovaniami týkajúcimi sa prejavovania spravodlivosti.
And there are set of four pairs.
Sú predložené v takých štyroch dvojiciach, štyri páry.
First of all, the two ways in verses 13 and 14.
Najprv sú to dve cesty vo veršoch 13 a 14.
There's a wide way to righteousness and a narrow way to righteousness.
Je široká cesta k spravodlivosti a úzka cesta k spravodlivosti.
The Pharisaic way is the wide way.
Cesta farizeov je široká cesta.
And they claim that all Israel will have a share in the age to come.
Tí tvrdia, že celý Izrael bude mať podiel na tom budúcom veku.
But that will not lead to the kingdom.
Ale toto nie je cesta do kráľovstva.
The narrow way is his way, where you have to believe that he's the messianic king.
Úzka cesta je tá jeho cesta, na ktorej veríš, že on je ten Mesiáš, kráľ.
A few are they that find it, but the remnant will find it.
Je málo tých, ktorí tú cestu nachádza. Ten verný zostatok, ten verný zvyšok je, to sú tí, ktorí tú cestu nachádzajú.
The second pair is in verses 15 to 20.
Druhý pár, alebo druhá dvojica je vo veršoch 15 až 20.
The two trees.
Dva stromy.
And here's a warning specifically against certain false prophets.
Tu je varovanie týkajúce sa niektorých konkrétnych falošných prorokov.
And they will claim to produce good fruit, but the good fruit is not produced.
Tí sa predvádzajú niečím, čo by malo byť dobré, ale v skutočnosti to nie je dobré ovocie.
And therefore ultimately only by their fruit can you tell for sure what they are.
V konečnom dôsledku podľa ovocia si môžete overiť, čo sú zač.
So read verse 20.
20. verš. Po ich ovoci ich teda poznáte.
The third pair are the two professions.
Tretí pár alebo tretia dvojica je dvojaké vyznanie.
Verses 21 through 23.
21. až 23. verš.
And he tells them when the judgment comes, not everybody that calls him Lord is really a true believer.
Keď príde súd, tak nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, sa ukáže byť správnym veriacim.
Not all who claim call him Lord are going to enter the messianic kingdom.
Nie každý, kto mi hovorí Pane, vôjde do mesiášskeho kráľovstva.
And so in that day they'll even claim to have done three things.
Títo ľudia budú citovať tri veci.
They prophesied events that came to pass.
Hovorili, že prorokovali v jeho mene a tie veci sa diali.
They're able to do many mighty works like miracles of healings.
Budú tvrdiť, že robili v jeho mene rôzne divy.
Able to cast out demons.
Dokonca vyhaňali démonov.
Then he did not say you couldn't do these things.
A Ježiš nehovorí, že nie, to oni nebudú môcť urobiť.
What he will say to them, I never knew you.
Ale povie im, nikdy som vás nepoznal.
They were never believers to begin with, though they used his name.
Nikdy neboli v skutočnosti veriacimi, aby mohli operovať jeho menom.
So depart from me that work iniquity.
Ale sú na strane neprávosti. Hovorí, odíte odo mňa, páchatelia neprávosti.
A parallel to this for the body of the Messiah is found in 2 Corinthians 11.
Paralelou k tomu je, alebo protipolom toho je, čo nájdeme v 2. Korintianom 11. kapitole.
Where he wants the Corinthians not to be deceived by those who claim to believe and do not believe.
Tam sú veriaci varovaní, aby sa nedali zviesť tými, ktorí sa tvária ako veriaci, ale v skutočnosti nie sú.
So he tells them the gospel you'll hear from false teachers is not the gospel of a different kind.
Nenechajte sa pomýliť tým, ktorí vám prinášajú nejaké iné evanjelium.
And the source is not the spirit of a different kind.
Neexistuje iné evanjelium, neexistuje iný svätý duch.
But the Jesus being presented is not the Jesus of the same kind.
Ten Ježiš, ktorého oni vám hlásajú, to je nejaký inakší Ježiš, ale žiadny iný Ježiš neexistuje.
A Jesus that sounds like the Jesus of scripture, but a carefully disguised counterfeit.
Snažia sa vyznieť ako praví vyznavači, ale je to falzifikát.
And we should always remember Satan does have certain powers to get certain things done.
Satan istotne má svoju moc alebo schopnosť pretvarovať sa a klamať.
For example, some of the signs and wonders performed by Moses were duplicated by the Egyptian magicians.
Napríklad niektoré znamenia alebo divy, ktoré robil Mojžiš, dokázali zopakovať aj egyptskí mágovia.
So Moses took his rod on the ground and became a snake.
Keď Mojžiš hodil svoju palicu na zem, tá sa premenila na hada.
Egyptian magicians did the same thing.
Egyptskí čarodejníci dokázali to isté.
But where did they get their power?
Odkiaľ mali svoju moc?
Not God, but Satan.
Mali ju od Satana.
And when Moses turned the water into blood, the Egyptian magicians did the same thing.
Keď Mojžiš premenil vodu na krv, egyptskí mágovia urobili znova to isté.
At that point, the Egyptians did not need any more blood.
Zrovna v tom čase Egypťania nepotrebovali viac krvi z vody.
It shows that while Satan can duplicate a divine miracle, he cannot undo a divine miracle.
Ale ukázalo sa, že Satan dokáže napodobňovať Božie zázraky, ale nedokáže ich zvrátiť.
If Moses brought frogs right up from the ground,
keď Mojžiš vyviedol žaby z prachu zeme,
the Egyptian magicians brought more frogs from the ground.
Egypťania vyviedli ešte viacej žab.
The Egyptians did not need any more frogs.
No, ale Egypt zrovna nepotreboval v tom čase viac žab.
But they couldn't remove the frogs of Moses.
Ale odpratať tie žaby to už nedokázali.
So Satan can duplicate an awful lot, including these things that these false teachers were claiming.
Satan dokáže papagájovať alebo opičiť sa po Bohu, ako vidíme, že aj títo falošní učitelia dokážu.
So the criteria we have always have to use is not the outward evidences of outward experiences.
Takže to kritérium pre posudzovanie sa nemôže spoliehať iba o iba o nejaký vonkajší vzhľad, posúdenie vonkajšieho vzhľadu.
You must always be guided by the written word of God.
Vždy sa treba riadiť tým, čo je zapísané v Božom slove.
The Corinthian church was a highly experiential church.
Korinský zbor bol taký veľmi experimentálny.
All kinds of things going on.
Tam sa dialo všetko možné.
But Paul warns them by saying, do not go beyond the things which are written.
Ale Pavol ich varuje a hovorí, nezachádzajte za to, čo je napísané.
Just not all of these supernatural outward evidence that marks the work of God.
Nie všetko, čo vyzerá ako nadprirodzený prejav, je znamením Božieho konania.
This thing conformity to the written word of God, that's the final criteria.
Ale to, čo je, to, čo sa opiera o zapísané Božie slovo, to je tým konečným kritériom.
And the last pair is the two builders.
No, prichádzame k poslednej dvojici, alebo poslednému páru. Sú to dvaja stavitelia.
In verses 24 to 27.
Verše 24 až 27.
And he gives the Jewish people a challenge as to how they're going to build.
Pre židovských poslucháčov tu predkladá výzvu alebo otázku, tak ako budete stavať.
They continue building on the Pharisaic interpretation of the righteousness of the law.
Chcete ďalej pokračovať podľa toho farizejského spôsobu stavania, z farizejského spôsobu prejavovania spravodlivosti?
That we're building on a foundation of sand.
To dopadne ako keď sa stavia dom na piesku.
And any structure built on that foundation will collapse.
Každá stavba, ktorá je takto stavaná, sa zosype.
Or they can build on his interpretation of the true righteousness of the law.
Alebo môžu stavať podľa jeho výkladu pravej spravodlivosti zákona.
That be building on the foundation of rock.
A to je ako stavanie na skalnatom základe.
Any such foundation will survive.
Taký základ prežije, alebo udrží.
So the Sermon on the Mount is again the Messiah's interpretation of the true righteousness of the law.
Takže takto máme zhrnutú tú Mesiášovú interpretáciu spravodlivosti podľa zákona.
In contradistinction with the Pharisaic interpretation of the righteousness of the law.
V protiklade s tým farizejským spôsobom výkladu spravodlivosti podľa zákona.
But also one more thing.
A je tu ešte jedna vec.
It is his public rejection of the authority of Pharisaism.
Je to otvorené odmietnutie autority farizejov.
And it will be his rejection of Pharisaism that will ultimately lead to their rejection of his messianic claims.
Ale toto jeho odmietnutie farizejskej autority vedie k tomu, že na oplátku oni odmietnú jeho mesiašské nároky.
Now read verse 28 and 29.
Čítame 28. a 9. verš. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učili ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.
When he finished, the people clearly understand what he was saying.
Keď dokončil svoje vyučovanie, ľudia jasne porozumeli, čo im chcel povedať.
And also exactly where he differed with the scribes and the Pharisees.
A jasne aj videli, v čom sa líši od ich farizejov a zákonníkov.
If you want to know how the scribes taught,
videli ten spôsob, ako on vyučoval, ako oni učia.
Or you need to read a few pages of Talmudic writings.
Učil autoritatívne, nie tak ako oni, že len odcitovali niekoľko stránok z Talmudu.
Rabbi so-and-so would say Rabbi such-and-such this.
Ich vyučovanie vyzeralo tak, že no, rabín ten a ten to hovorí tak, a tamten rabín to hovorí onak.
Every rabbi always taught on the basis of previous rabbinic authorization.
Každý rabín učil na základe predchádzajúcich rabínov alebo nejakých organizácií, škôl rabínov.
But Jesus quotes no rabbi, no Pharisee, no scribe.
Ježiš necituje žiadneho rabína, žiadneho zákonníka, žiadneho farizeja.
He teaches as one who has full authority to interpret the law.
Učí ako ten, ktorý má plnú autoritu vykladať zákon.
That the Messiah who gave this law, he would have the authority to do so.
Len Mesiáš, ktorý má poverenie, má oprávnenie učiť takýmto spôsobom.
And that's the Sermon on the Mount.
Takže toľko ku reči na vrchu.
Okay, before we open the floor for questions, is your next rabbi story?
Takže teraz by som dal priestor pre otázky, kým to uzavrieme nejakou rabínskou historkou.
A priest and a rabbi would often get together.
Ok, takže rabínsky príbeh, najprv potom vaše otázky, premyslite si. Stretne sa kňaz a rabín.
And the priest decides like to show the rabbi how much more opportunity he has in the Catholic Church to rise in power.
A kňaz chce ukázať rabinovi, o čo viac je možné v katolíckej cirkvi vystúpať po tom rebríčku hierarchie.
Judaism has no hierarchy. Rabbi is just a rabbi.
Judaizme nemáte takú hierarchiu. Rabín je skrátka rabín.
So you wanted to impress the rabbi about his opportunities.
Takže aby zapôsobil na rabína, ukázal, aké má on šance.
So he says, Rabbi, today I'm only a priest.
Hovorí rabí, dnes som iba kňaz.
But someday I could become a bishop.
Ale jedného dňa by som mohol byť biskup.
He thought the rabbi would be impressed.
Myslel si, že rabín bude ohromený.
Rabbi shrugged his shoulders and says, that's nice.
Rabín potrhal sa plecami a hovorí, fajn.
Priest was disappointed.
Kňaz je trochu sklamaný.
So he said, Rabbi could someday become an archbishop.
Takže pokračuje. No a potom jedného dňa by som mňa mohol byť arcibiskup.
Again, Rabbi shrugged his shoulder, that's also nice.
A rabín potriasol plecami, no, to je fajn.
Now the priest is getting disappointed.
Kňaz už je trochu sklamaný.
Says, Rabbi, I could someday become a cardinal.
No ale rabín, ja by som jedného dňa mohol byť kardinálom.
Rabbi also shrugged his shoulder and says, that's nice.
A rabín znova flegmaticky potlasí ramenami, fajn.
Now the priest is getting upset.
A teraz je už ten kňaz dosť sklamaný.
Rabbi, I could someday become the pope himself.
No ale rabí, predstav si, že jedného dňa by som mohol byť samotným pápežom.
Again the rabbi shrugged his shoulders and says, that's also nice.
A rabbi potrasie plecami a hovorí, no, to je tiež pekné.
Now the priest is getting angry.
Ale už sa kňaz fakt hnevá.
And he asked the rabbi, what will it take for me to impress you?
A rabbi sa pýta, no tak, čo také by som ti mal povedať, aby to zapôsobilo?
Do you expect me to become God himself?
A rabbi hovorí, mám čakať, máš... Teda, myslíš, že sa chceš stať samotným Bohom? Mám sa stať Bohom?
The rabbi answered.
Rabín hovorí.
One of our people made it. One of our people made it.
Jeden z nás to dokázal. Jeden z našich to dokázal.